Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, prin firea noastră naturală, avem tendința de a acționa numai prin ceea ce putem vedea, prin ceea ce ne oferă confortul, siguranța reușitei. Nici poporul evreu nu face excepție și, poate de aceea, trebuie să învățăm din experiențele acestui popor. Poate de aceea avem redate și numeroasele revolte ale poporului, fie împotriva lui Moise, fie a lui Dumnezeu direct. De fapt, chiar în mijlocul unei astfel de revolte am părăsit poporul, iar acest incident avea loc după ce poporul a refuzat să intre în țara promisă. Chiar dacă s-au răzgândit ei, era deja prea târziu. Ei contestaseră deja autoritatea și puterea lui Dumnezeu, lucruri pe care avuseseră ocazia să le vadă nenumărate rânduri. Să ne întoarcem și noi la capitolul 16 din Cartea Numeri și reluăm de la momentul în care Dumnezeu judecă răzvrătirea celor din familia lui Core. Începem cu versetul 23. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește adunării și spune-i: dați-vă la o parte din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram. Moise s-a sculat și s-a dus la Datan și Abiram, și bătrânii lui Israel au mers după el. A vorbit adunării și a zis: depărtați-vă de corturile acestor oameni răi și nu vă atingeți de nimic din ce este al lor, ca să nu pieriți odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor. Acum, poate pentru noi, o asemenea judecată ar semăna cu ceva groaznic, cu lipsă de îndurare. Ceea ce nu înțelegem noi adesea este faptul că gestul acestor oameni era deosebit de grav. Ei nu contestau numai autoritatea lui Aaron și Moise, ei contestau autoritatea lui Dumnezeu. Dar acțiunea lor nu trece neobservată. Dumnezeu intervine și pedepsește păcatul lor. Acum, modul în care Dumnezeu îi judecă pe acești oameni este foarte interesant. Pentru că ei au încercat să dezbine poporul, Dumnezeu îi judecă în același mod, în conformitate cu păcatul lor. El desparte poporul pentru a-i separa pe oameni de Core și grupul său, apoi despică pământul și îl închide la loc peste ei. În epistola către Galateni, capitolul 6, versetul 7, apostolul Pavel spune: nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, ce seamănă omul, aceea va și secera. Adică Dumnezeu judecă în același fel în care omul păcătuiește. Ce seameni, aceea seceri. Este o lege naturală în cele din urmă. Acest lucru a fost adevărat în cazul lui Iacov, al lui David și al apostolului Pavel. Și cu siguranță va fi adevărat și pentru mine și pentru tine, dragul meu ascultător. Ce se întâmplă cu acei oameni? Ei au vrut să ajungă pe cele mai înalte culmi, dar sunt înghițiți de pământul pe care stăteau. Ironic, nu? Pământul și-a deschis gura și i-a înghițit pe ei și casele lor împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Și s-au pogorât astfel de vii în locuința morților, ei și tot ce aveau. Pământul i-a acoperit de tot și au pierit din mijlocul adunării. Ceea ce s-a întâmplat acolo nu a consolidat poziția lui Moise, ci a fost o demonstrație a puterii lui Dumnezeu și a modului în care poate fi tratat păcatul. Cred că și noi trebuie să luăm aminte la lucrul acesta. Dar să mergem mai departe. Tot Israelul, care era în jurul lor când au țipat ei, a fugit, căci ziceau: să fugim ca să nu ne înghită pământul. Un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei 250 de oameni care aduceau tămâia. Acești bărbați fuseseră lideri în Israel. Ei au crezut că trebuie să aibă un prestigiu mai mare, o poziție mai înaltă. Acesta este un avertisment, dragii mei. Prea mulți sunt cei care au un dar minunat pentru slujire și care cred că trebuie să conducă biserica din cauza aceasta. Vă mai amintiți de Dorca, femeia care avea darul de a coase haine? Acest dar era atât de important pentru biserica primară, încât Dumnezeu l-a folosit pe Pavel pentru a învia din morți pe Dorca. Cred că avem nevoie de mai puține voci care nu vor decât să vorbească și de mai mulți oameni care să îndeplinească sarcini precum cusutul hainelor. Avem nevoie de oameni care să fie gata să facă aceste lucruri umile, lipsite de strălucire. Nu uitați, fiecare dar este important. Gelozia și răzvrătirea vor fi judecate de Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: spune lui Eleazar, fiul preotului Aaron, să scoată cădelnițele din foc și să lepede focul din ele, căci sunt sfințite. Cu cădelnițele acestor oameni care au păcătuit și au ispășit păcatul cu viața lor, să se facă niște plăci întinse cu care să se acopere altarul. Fiindcă au fost aduse înaintea Domnului și sunt sfințite, să slujească de aducere aminte copiilor lui Israel. Preotul Eleazar a luat cădelnițele de aramă pe care le aduseseră cei arși și a făcut din ele niște plăci pentru acoperirea altarului. Acesta este un semn de aducere aminte pentru copiii lui Israel, pentru ca niciun străin, care nu este din neamul lui Aaron, să nu se apropie să aducă tămâie înaintea Domnului și să nu se întâmple ca lui Core și cetei lui, după cum spusese Domnul prin Moise. Iată că Dumnezeu îi spune lui Moise ce trebuie făcut cu acele cădelnițe ale rebelilor. Ele sunt topite și din ele se fac niște plăci care acoperă altarul. Acestea trebuiau să fie un semn de aducere aminte pentru copiii lui Israel. Ce înseamnă aceasta? Ei trebuia să-și aducă aminte că nimeni nu are voie să aducă tămâie înaintea Domnului dacă nu face parte din familia lui Aaron, preotul. Nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu dacă nu va face parte din familia lui. Iată însă că ajungem și la cea de-a șasea cârtire. Versetele 41 și 42. A doua zi, toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron, zicând: voi ați omorât pe poporul Domnului. Pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron și pe când își îndreptau privirile spre cortul întâlnirii, iată că l-a acoperit norul și s-a arătat slava Domnului. În ziua care a urmat, după ce au reflectat toată noaptea, poporul i-a acuzat pe Moise și pe Aaron de uciderea rebelilor. Dar nu Moise și Aaron îi omorâseră, ci Dumnezeu. Observați încă o dată că slava lui Dumnezeu apare după ce ei cârtesc. Acum Dumnezeu este gata să judece acest popor cârtitor. Interesant este că chiar omul de care ei se plâng stă între ei și Dumnezeu pentru a îndepărta de la ei judecata lui. Și Domnul a vorbit lui Moise și a zis: dați-vă la o parte din mijlocul acestei adunări și îi voi topi într-o clipă. Ei au căzut cu fețele la pământ și Moise a zis lui Aaron: ia cădelnița, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie, ne adu-te repede la altar și fă-i spășire pentru ei, căci a izbucnit mânia Domnului și a început urgia. Aaron a luat cădelnița, după cum zisese Moise, și a alergat în mijlocul adunării. Și iată că începuse urgia printre popor. El a tămâiat și a făcut ispășire pentru norod. S-a așezat între cei morți și între cei vii și urgia a încetat. 14.700 de inși au murit de urgia aceasta, afară de cei ce muriseră din pricina lui Core. Aaron s-a întors la Moise, la ușa cortului întâlnirii, urgia încetase. Omul împotriva căruia s-au răzvrătit ei este cel care îi salvează. El a stat între ei și Dumnezeu. La fel, cel pe care omenirea l-a răstignit pe cruce este cel care ne mântuiește. El stă și acum între Dumnezeu și omul păcătos. Domnul Iisus, pe care omenirea l-a tratat și continuă să o facă cu dispreț și cu răutate, tocmai El este cel care mijlocește pentru ea. Ce poate fi acesta dacă nu dragoste? Dar să mergem mai departe, acum la capitolul 17 din Cartea Numeri. Acum Dumnezeu este gata să confirme preoția lui Aaron și să stabilească faptul că el este marele preot. El va stabili acest lucru prin înviere. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și ia de la ei un toiag după casele părinților lor, adică 12 toiege din partea căpetenilor lor după casele părinților lor. Să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui. și să scrii numele lui Aron pe toiagul lui Levi, căci va fi câte un toiag de fiecare căpetenie a caselor părinților lor. Să le pui în cortul întâlnirii, înaintea mărturiei, unde mă voi întâlni cu voi. Bărbatul pe care îl voi alege va fi acela al cărui toiag va înflori și voi pune capăt dinaintea mea cârtirilor pe care le ridică împotriva voastră copiii lui Israel. Copiii lui Israel încă cârteau împotriva lui Aron, spunând că el nu era singurul care îi putea reprezenta înaintea lui Dumnezeu. Aceasta era o răzvrătire împotriva lui. Dar priviți la ce face Dumnezeu. Moise a vorbit copiilor lui Israel și toate căpetenile lor i-au dat câte un toiag, fiecare căpetenie câte un toiag, după casele părinților lor, adică 12 toiage. Toiagul lui Aron era în mijlocul toiagelor lor. Moise a pus toiagele înaintea Domnului în cortul mărturiei. Dumnezeu confirmă preoția lui Aron într-un mod cu totul remarcabil. Dumnezeu poruncește ca toate căpetenile semințiilor să aducă câte un toiag, identitatea fiecăruia. Aceste toiege erau culese din pustie, erau uscate, poate chiar decorate în vreun fel prin cioplire. În orice caz, acesta era un lemn mort. Toiegele acestea au fost aduse înaintea Domnului în cortul întâlnirii. Toiagul lui Aron se afla printre ele și el era la fel de lipsit de viață ca celelalte. Dar ce s-a întâmplat? A doua zi, când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul lui Aron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise și copsese migdale. Aceasta este viața din moarte. Preoția lui Aron a fost confirmată prin înviere. Toiagul lui Aron a mugurit, a înflorit și a copt migdale. Viața din moarte, înviere. Înflorirea plantelor primăvara, după ce au fost adormite toată iarna, nu înfățișează apariția vieții din moarte. Și nici oul nu ilustrează viața din moarte. În ou se află un germene de viață. Ilustrația perfectă a învierii lui Hristos este toiagul lui Aron care a înmugurit. Preoția Domnului Iisus Hristos se bazează pe faptul că El a înviat din morți. În capitolul 7 din epistola adresată evreilor, ni se spune foarte direct și sincer că dacă Iisus ar mai fi încă pe pământ, nu ar fi marele nostru preot. El nu se trăgea din seminția lui Levi. Învierea lui a făcut din Domnul Iisus un mare preot. Pe de altă parte, nu oricine poate deveni preot. Nimeni nu și-a cinstit aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu cum a fost Aron. În aceeași epistolă către evrei, capitolul 5, versetul 4, găsim aceste cuvinte. Aron a fost preotul chemat de Dumnezeu. Dovada? Toiagul înmugurit. Învierea acestuia. Domnul Iisus Hristos a înviat din morți și a devenit marele nostru preot. Preoția lui este neschimbătoare și, astfel, el poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Chiar în acest moment, el este la dreapta lui Dumnezeu. El este acolo pentru mine și pentru tine. Unul din cele mai mari privilegii de care avem parte este acela de a merge la el. Domnul Iisus Hristos este marele preot care mijlocește pentru fiecare dintre noi. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Dragul meu prieten, ai nevoie de îndurare? Ai nevoie de ajutor astăzi? Este viața ta monotonă? Este cumva neroditoare și zadarnică? Vino la Domnul Iisus. El este acolo pentru tine. El este marele tău preot. Te simți singur? Vino la El. Este viața ta o bătălie pe cale de a fi pierdută? Te simți învins? Vino la El. Simți că viața ta este o greșeală îngrozitoare și ai nevoie de înțelepciune la răscrucea deciziilor? Vino la Domnul. Te simți întristat și nefericit? Vino la El. Domnul Iisus este marele nostru preot prin învierea Lui din morți. El este viu și mijlocește pentru tine și pentru mine. Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele și le-a dus tuturor copiilor lui Israel ca să le vadă și să-și ia fiecare toiagul lui. Domnul a zis lui Moise, pune toiagul lui Aron înapoi înaintea mărturiei și să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiți, ca să pui astfel capăt înaintea mea cârtirilor lor și să nu moară. Toiagul lui Aron, care a înmugurit, a înflorit și a copt migdale, trebuie păstrat ca o mărturie și ca un semn. Acest toiag a fost unul dintre cele trei lucruri păstrate în chivotul mărturiei. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron, care înfrunzise, și tablele legământului, ne spune în Epistola către Evrei, în capitolul 9, versetul 4, scriitorul acesteia. Acestea erau lucrurile păstrate în chivotul mărturiei. Tablele de piatră pe care erau scrise cele 10 porunci, un vas cu mană și toiagul lui Aron. Toiagul a stabilit odată pentru totdeauna chestiunea preoției lui Aron. Însă acum mai înaintăm cu un capitol și iată-ne în capitolul 18 din Cartea Numeri. Este un capitol care vorbește despre confirmarea preoției în general. În capitolul 16 am citit despre răzvrătirea lui Core și a celor 250 de oameni de renume, fruntași ai poporului, împotriva autorității constituite a lui Moise și Aron. Dumnezeu l-a judecat pe Core, dar și pe cei care l-au urmat, iar pedeapsa a fost foarte severă pentru că ei se răzvrătiseră de fapt împotriva lui Dumnezeu. Au existat repercursiuni în toată tabăra, iar poporul a cârtit. Oamenii au fost de părere că judecata era prea aspră. La urma urmei, rebelii fuseseră oameni de seamă în Israel. Pentru că acești oameni slabi de îngeri nu aveau niciun fel de discernământ spiritual, au dat vina pe Moise. Dar Moise nu era vinovat de moartea celor oameni, așa cum Petru nu a fost vinovat de moartea lui Anania și Safira. Părerea mea este că Moise a fost chiar surprins de felul în care au evoluat lucrurile. Apoi a venit urgia asupra poporului din cauza cârtirii lor. Aron a stat între cei morți și cei vii, devenind astfel mijlocitorul lor în acele momente. Apoi Dumnezeu a stabilit preoția lui Aron prin înviere. El a făcut astfel încât toiagul lui Aron să înmugurească, să înflorească și să dea fructe. Acum Dumnezeu găsește cu cale să confirme preoția. Domnul a zis lui Aron, tu și fiii tăi și casa tatălui tău cu tine, să purtați pedeapsa fără de legilor făcute în sfântul locaș. Tu și fiii tăi împreună cu tine, să purtați pedeapsa fără de legilor făcute în împlinirea slujbei voastre preoțești. Adică, Dumnezeu le spune leviților că sunt răspunzători de ceea ce se întâmplă. Să nu uităm că răzvrătirea atât de aspru pedepsită de Dumnezeu fusese inițiată de Core, unul dintre leviți. Așadar, Dumnezeu îi spune lui Aron că el și fiii lui sunt responsabili de fără de legile făcute în sfântul locaș. Dragi prieteni, noi suntem răspunzători astăzi pentru mărturia noastră creștină, pentru familiile și pentru biserica noastră. Mulți oameni adoptă o atitudine de superioritate spirituală, de detașare, parcă vor să spună tot timpul, sunt mai sfânt decât voi, nu sunt vinovat pentru voi. Ei își îngrijesc cu mare atenție aura și privesc de sus biserica, susținând că aceasta se îndreaptă spre apostazie. Chiar dacă acest lucru este adevărat, la fel de adevărat este și faptul că acolo unde este păcat în biserică, avem și noi o răspundere, o responsabilitate. Nu putem evita această responsabilitate pe care o avem în privința păcatului din viața, din familia și din biserica noastră. Noi suntem mădulare în cadrul trupului și dacă trupul este bolnav, se întâmplă să fie și din cauza mădularelor. Același lucru îl spune Dumnezeu lui Aron. El nu are voie să se uite la ce se întâmplă printre leviți și să adopte o atitudine de genul eu sunt mai sfânt decât voi, nici nu vreau să am de-a face cu păcatul vostru. Aron nu se poate înălța pe sine însuși spunând că este alesul lui Dumnezeu pentru a fi mare preot. Omului Dumnezeu trebuie să umble în zmerenie. Omului Dumnezeu are o responsabilitate. Apropie de asemenea de tine pe frații tăi, seminția lui Levi, seminția tatălui tău, ca să fie legați de tine și să slujească atunci când tu și fiii tăi împreună cu tine veți fi înaintea cortului întâlnirii. Dumnezeu sublinează faptul că Aron și fiii lui răspund de Sfântul Locaș, de uneltele Sfântului Locaș și de altar. Și apoi Dumnezeu vorbește despre partea de jertfe care aparține preoților. Ei aveau să trăiască din partea lor din jertfe, iar darurile aduse prin ridicare erau ale lor. Îți dau ție, fiilor tăi și fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veșnică, toate darurile sfinte pe care le vor aduce Domnului copiilor Israel prin ridicare. Acesta este un legământ de necălcat și pe vecie înaintea Domnului, pentru tine și pentru sămânța ta împreună cu tine. Domnul a zis lui Aaron, tu să n-ai nicio moștenire în țara lor și nici să n-ai parte de moșie în mijlocul lor. Eu sunt moștenirea ta și partea ta de moșie în mijlocul copiilor lui Israel. Cu alte cuvinte, Aaron și leviții nu aveau pământ în proprietate în țară. Ei nu aveau ferme de întreținut, vii de îngrijit sau livezi de măslin de protejat. Dumnezeu era moștenirea lor. Și iată că Dumnezeu are grijă de ei. Domnul îi pune pe leviți în această poziție. Dragii mei, erau un test al credinței. Ei trăiau prin credință. Fiilor lui Levi le dau ca moștenire orice zeciuială în Israel pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului întâlnirii. Copiii lui Israel să nu se mai apropie de cortul întâlnirii ca să nu se facă vinovați de vreun păcat și să moară, ci leviții să facă slujba cortului întâlnirii și să rămână încărcați cu fără de legile lor. Ei să n-aibă nicio moștenire în mijlocul copiilor lui Israel. Aceasta să fie o lege veșnică printre urmașii voștri. Leviții aveau sarcina de a sluji în cortul întâlnirii și trăiau de pe urma zeciuielii din Israel. Aceasta însemna că ei trăiau prin credință. Dar Dumnezeu le spune leviților că și ei trebuie să dea a zecea parte din ceea ce primeau. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, să vorbești leviților și să le spui, când veți primi de la copiii lui Israel zeciuiala pe care vă dau din partea lor ca moștenirea voastră, să luați întâi din ea un dar pentru Domnul, și anume a zecea parte din zeciuială. Dragii mei, cred că lucrătorul creștin, oricine ar fi el, trebuie să dea pentru lucrarea lui Dumnezeu, să dăruiască bisericii sale și prin biserica sa, pentru programul bisericii, pentru toate acestea și prin toate acestea pentru Dumnezeu. Dragii mei, dărnicia este o problemă de credință. Este încredere în Dumnezeu și nu în ceea ce primești de la El. Este încredințarea nevoilor tale în mâna Domnului, este încredințarea viitorului tău în mâna lui Dumnezeu. Iată că acest capitol 18 este plin de învățăminte practice. Să luăm dar aminte la ele.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.